Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi. Ja sam Nada Babić i danas ću vas ja voditi kroz najaktuelnije događaje u kulturi. Kao što već znate, do 4 sata smo s vama. A u današnjoj emisiji, između ostalog, govorit ćemo o književnosti, aktuelnim izložbama i jednom zanimljivom dokumentarnom filmu. O knjizi Zenonov put profesora Kornelija Kvasa, koji je upravo objavio službeni glasnik, govorit će naš književni kritičar Slađana Ilić. Dalje razgovarat ćemo sa književnikom Draganom Jakovljevićem, novinarem i univerzitetskim profesorom u Budimpešti. Njegovu novu knjigu, Muzička kutija, objavio je Kulturni i medijski centar Srpski venac u Budimpešti. Kragujevačka publika imala je nedavno prilike da isprati promociju ove knjige. U Jugoslovenskoj kinoteci nešto kasnije premijerno će biti prikazan dokumentarni film Ne treba mi ništa u režiji Marka Mamuzića. Naš novinar javit će nam se iz kinoteke. Čućemo danas i umetnicu Tatjanu Martitski. Njena izložba Otisak narandžastog biće otvorena u Kulturnom centru Novog Sada. Ovo je naravno samo okvir emisije, a počinjemo kao i uvek dobrom muzikom koju danas bira Smirka Jovanović.
Shake, trip, shimmy, and we do the bump. Everybody swinging to the brown derby jump. The beautiful life is always dead. You gotta fall into the quicksand. A deadly kiss from a Tetris can serve to make a truly wayward man. She's not a talker, her teeth are fixed, but she's a looker that lives for kicks. A nightmare straight from an auto dicks. Everybody's swinging with the brown derby chicks. We do the jump. We do the jump. Everybody do the jump. We do the jump. We do the jump. Be sparkling and bittersweet. I'm a survivor, my heart is tough. I'm hanging in there and that's enough. Shake, trip, shimmy, and you do the bump. Everybody swinging to the brown derby jump. Hey, hey, hey.
Potpredsednica vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković otvorila je danas obnovljeni zavičajni muzej Župe i novu stalnu postavku u njemu i poručila da je ovo od izuzetne važnosti za Aleksandrovac kao i ovaj deo naše zemlje, ali dobar primer kako jedna lokalna zajednica uspešno čuva i predstavlja ono što su joj preci ostavili u nasleđe. Muzej u kome se nalazimo ponovo otvara svoja vrata u potpuno rekonstruisanoj zgradi iz 19. veka koja je pod zaštitom države, tačno 140 godina od kako je grad dobio svoje sadašnje ime kao spomenik kulture. Sve ovo daje povoda da se još jednom podsjetimo uloge i značaja koju ova i slične muzejske ustanove imaju za očuvanje bogatog kulturnog nasljeđa naše države i naroda, istakla je Gojković. Ministarka je podvukla da su postojeće muzejske zbirke, od kojih je arheološka najpoznatija, zahvaljujući figurinama iz Vitkova, odnedavno upotpunjene zbirkom minerala i kristala, čime je zaokružena jedna celina koja sada na primeren način svedoči o izuzetno bogatoj istoriji čitavog ovog kraja. A na otvaranju muzeja obratili su se i predsednik opštine Aleksandrovac dr. Mirko Mihajlović i v.d. direktora Zavičajnog muzeja Župe Miroslav Šljivić. Interesantne izložbe večeras će biti otvorene u Kulturnom centru Novog Sada, najpre u klubu Tribina mladih izložba slika umetnika Vladimira Jočića Tačke smisla. Kako to stoji u katalogu za ovu izložbu, Jočić stvara klasičnu sliku našeg vremena, iščitavajući dela starih majstora kroz prizmu savremenosti. Do 9. maja možete videti radove ovog umetnika, a dalje u malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada biće otvorena izložba grafika mlade umetnice Tatjane Martitski. Tatjana Martitski završila je Akademiju umetnosti u Novom Sadu, član je Saveza likovnih umetnika Vojvodine, do sada imala nekoliko samostalnih izložbi, učestvovala i na brojnim grupnim postavkama i sa njom razgovaramo u narednim minutijama. Tatjana, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Otisak narandžastog je naziv ove vaše postavke koju publika od večeras može videti u Novosadskom kulturnom centru. Izložba je nastala iz vašeg promišljanja o pejzažu umetnosti uopšte i grafici. Pa zašto ovaj naziv? Šta narandžasta boja predstavlja?
Pre svega, pejzaž je bio u fokusu mog rada već dugi niz godina i tu je nastao niz grafika, serije grafika koje sam objedinila u pod tim nazivom Otisak narandžastog, gde sam uzela narandžastu kao boju ozarenja i kao boju vitalnosti, kao boju koja podstiče energiju i suprotstavila je ovom našem lokalnom vojvođanskom pejzažu koji je potpuno drugačiji u odnosu na neki intiman doživljaj pejzaža koji sam ja često imala i koji ljudi često povezuju sa boravkom u prirodi, sa prirodom kao mestom introspekcije. Tako da imamo jedan naš lokalni ravničarski agrarni pejzaž koji je funkcionalan, koji je ekonomičan, koji je geometrizovan, pomalo hladan i deluje možda i nepristupačno za neki vid bližavanja sa prirodom koje je nama posebno bitno, pogotovo u proteklih godina sa karantinom. Tako da sam suprotstavila tu neku potrebu za vitalnošću, za ozarenjem, za velikim biljnim diverzitetom i sa druge strane realnosti koja je drugačija, koja je očigledno upućuje na nedostatak šumskih površina, zelenih površina i ono što je evidentno svakome ko prolazi, recimo nekada putuje kroz Vojvodinu.
Da, teme kojima se radovi bave su zapravo odnos, je li tako, umetnika prema prirodi uopšte, kako mi prirodu doživljavamo, a uvek su na vašim radovima i te boje drugih kolorita, ali akcenat je uvek na narandžastoj koja je neka vrsta, jel kako ste i rekli, metafore.
Jeste, metafora bunta u želji da uhvatim te neke momente ozarenja, momente čudljivosti prirode, promene, vremenske prilike. Tako da su i ti pejzaži dosta apstrahovani, dosta difuzni, kao u nekoj izmaglici koja isto tako može da se zapazi u ravničarskom pejzažu i koji su deo nekog mog ličnog doživljaja i lična inspiracija, pogotovo što nudi velik dijapazon i mogućnost da eksperimentisanje u koloritu i u grafici samoj.
A kada je reč o tehnici, vi ste koristili i neke odbačene sekundarne sirovine u svom radu, pa na koji način su tako nastale ove grafike? Kako je sam proces tekao?
Jeste, upravo tako. Da, htela sam da uključim taj moment reciklaže. Kao što kažete, odlazila sam na otpade sekundarnih sirovina, gde sam pronalazila odbačene upotrebne predmete od kojih bih isekla po odgovarajućim dimenzijama metalnu ploču, koju bih potom intervencijama raznim na njoj iskoristila bih koroziju koja je već zastupljena, to su, kažem, već propali materijali odbačeni, dakle, na otpadima, i onda bih vraćala ponovo u upotrebu i davala im novu, odnosno likovnu vrednost štampanjem tih korozija, oštećenja mehaničkih i prosto svih tih promjena koje su nastale usled izloženosti vremenskim uticajima.
Koliko je grafika na ovoj postavci? Neke je publika ranije imala prilike da vidi?
Jeste, bit će zastupljeno 13 grafika koje su izložene u različitim formatima i u različitim formama diptiha i poliptiha, a ranije je publika mogla da vidi grafike i u galeriji Suluva. Ovo je jedna dopunjena postavka sa novim radovima koji su nastali tokom ove i prošle godine.
Do kada će izložba biti otvorena?
Izložba će biti otvorena do 13. maja, dakle od 27. aprila do 13. maja.
Tatjana, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama.
Kind of dazzled. I see neon lights.
15 sati 15 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, u kojoj ćemo u narednim minutima govoriti o knjizi Zenonov put profesora Kornelija Kvasa. O ovoj knjizi govorit će naš književni kritičar Slađana Ilić, pa da čujemo.
Prvi roman Kornelija Kvasa, istaknutog naučnog radnika, profesora svetske književnosti i teorije književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, čiji je naslov Zenonov put, a koji je objavljen u službenom glasniku 2022. godine, knjiga je koja čitaocu pruža apsolutno zadovoljstvo u tekstu. Kako je to profesor postigao u svom prvom romanu, napisanom u njegovom zrelom dobu? Tako što je za pripovedana mesta tog kompleksnog, slojevitog i fragmentarnog romana izabrao Cambridge, Washington, Bukurešt, Chicago, Madrid, Boston, Moskvu i Lisabon. Njegov pripovedač, istovremeno i glavni junak, upravo kao profesor svetske književnosti putuje na naučne konferencije po navedenim gradovima, opisujući ih detaljno i veoma verno, služeći se realističkim metodom. Zahvaljujući tom pripovedačkom glasu upoznajemo najznačajnije ulice, prirodne lepote, kulturne i naučne institucije, umetnost, kulturu, običaje, neke jezičke karakteristike, mentalitet stanovnika, čak i njihovu gastronomiju. Čitalac bi na osnovu navedenog mogao da pomisli da je zapravo reč o putopisu. Ipak, taj zaključak bio bi preuranjen, odnosno ne bi bio tačan. Osim svega navedenog, u ovoj knjizi saznajemo i značajne istine o savremenom svetu, o svetskim geopolitičkim odnosima, o naličima civilizacija, o novom varvarstvu, prikrivenom tek pokoricom kulture. Sve to jasno uočavamo na osnovu razgovora, pre svega filologa iz različitih krajeva sveta koji učestvuju na konferencijama, a potom iz dijaloga glavnog junaka sa svojim zemljacima, prijateljima koji već dugi niz godina žive u nekom od navedenih gradova van matice i sopstvene kulture. Na osnovu tih razgovora saznajemo da se sasvim obrazovani, elita zapadne civilizacije pre svega, interesuju za Balkan samo u domenu koji se dotiče njihovih interesa i da ga gotovo uvek tretiraju kao kulturno nerazvijenu periferiju. Otuda i njihovo iskreno čuđenje nad činjenicom da i Grčka kao kolevka civilizacije pripada Balkanu. Pored toga, uočljiva je i nespremnost za prihvatanje razlika. To se najbolje vidi čak iz konkretne odbojnosti, na primjer običnih pripadnika jedne kulture prema jeziku druge, kao i iz činjenice da profesori raznih, osobito univerziteta zapadnih zemalja, proučavaju književnost na nivou studija kulture. Po tom ključu pojedine likove kapitalnih dela svetske književnosti razmatruju primarno u okvirima društvenih konteksta, pisanih i nepisanih pravila nekog kolektiva u okviru kojih također izostaje spremnost za prihvatanje razlike, kao i za psihološke aspekte kako junaka, tako i njihovih postupaka. No, sve navedeno čini slojeve ovog romana koji sadrži i kriminalistički siže. Naime, pored neimenovanog glavnog junaka pripovedača, njegov prijatelj Nebojša, pisac i profesor na Cambridgeu, piše roman čija je tema korupcija na univerzitetu. Događaj iz romana koji on piše postepeno se prelivaju u stvarnost junaka pripovedača. Poglavlja Nebojšinog romana nestaju iz njegovog računara, kao i iz mailova koje je slao prijatelju, pripovedaču Zenonovog puta. Kako bi spasili rukopis, čiji delovi misteriozno nestaju, obojica nastoje da po sećanju ponovo pišu. I kako se u pogovoru kaže, fikcionalnost u pripovedanju višestruko se umnožava. Junak Zenonovog puta je Nebojšin dvojnik, on pripoveda o sebi, piše autobiografiju, istovremeno rekonstruiše tuđi roman, fikciju, i unosi u pripovedni svet osobine autofikcije. Kretanje od dokumentarnog ka fikcionalnom i autofikcionalnom, problematizovanje odnosa stvarnosti i fikcije i usmerenje na postupak pisanja književnog dela kroz autorske komentare, iskrivene citate i parafraze, grade metafikcionalnost kao središnji poetički put Zenonovog puta.
imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U narednim minutima u kulturnim krugovima razgovarat ćemo sa književnikom i novinarem Draganom Jakovljevićem, profesorom na Filozofskom fakultetu Univerziteta Etveš Lorand u Budimpešti. Iz štampe je upravo izašla njegova nova knjiga Muzička kutija, koju je objavio Kulturni i medijski centar Srpski venac u Budimpešti. Gospodine Jakovljeviću, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Do sada ste se ogledali u različitim književnim žanrovima. Ovo je sada nova vaša knjiga priča. Neke od njih smo imali prilike da pročitamo i na internetu. Nastajale su u poslednje dve godine, 20-ak ih je. Jedna nosi naziv Muzička kutija, po kojoj ste i naslovili knjigu. Zašto?
Svedoci smo, čini mi se, bar ja sam takvog utiska, da se u knjižarama pisci i izdavači prosto nadmeću ko će dati neki senzacionalistički i provokativni naslov, ne bi li time privukli pažnju čitalaca. Za mene je pisanje jedna velika ljubav i potreba sve više. I zato sam pri davanju naslova ovoj zbirci priča išao jednim drugim tokom, da tako kažem, odnosno hteo sam da malo vratim romantiku među sve nas, tu romantiku koja je, hteli mi to ili ne, iščezla. I čak i iz knjižarskih izloga, čini mi se. Tako da je to moj jedan doprinos da tu dozu romantike, nešto lepo, eto, neki lepo osjećaj vratim među sve nas, makar tim naslovom.
ove priče, dakle, crtice su nekim svakodnevnim događajima i stvarima koje vi naravno literarno obrađujete i domaštavate, a svaka od njih nosi određenu poruku koju čitalac sam treba da tumači na neki svoj način. Ostavljate zapravo taj prostor čitaocu.
Pa u suštini da, uslovno rečeno. Međutim, ja ne volim nezavršene priče. Čini mi se da je to danas u modi, pogotovo kod mlađih pisaca, da prosto čitaocu ostave da sam nekako završi priču. To je u suštini ponekad i potrebno, ali ne ostaviti, da tako kažem, u potpunosti čitaocu taj posao, jer pisanje je jedna vrsta umetnosti. I u stvari pisac kao umetnik, njegov zadatak je da vodi priču od početka do kraja prema jednom logičnom završetku, s tim što taj završetak ne mora da bude uvek najkonkretniji mogući. Dakle, moguće je ostaviti čitaocu da sam dođe do konačnog odgovora, ali ipak mu je potrebno nagovestiti gde taj odgovor, gde taj kraj može da traži. I ja sam upravo se trudio, možda i nesvesno vrlo često, da postupam na taj način, a već volim na neki način da dam čitaocu mogućnost da on sam domaštava na kraju i posle tog zvaničnog kraja tog priče, ali nikako ne ostaviti priču nezavršenu na klasičan način. Mislim da je to nedopustivo u književnosti.
Da, na neki način odgovorili ste i kako vi vidite uopšte ulogu pisca. Čini se da vam je veoma važno da u svojim pričama koristite i postupak oneobičavanja, ironiju i sarkazam, i to je primetno i u vašim romanima pa i u poeziji. Zašto je potreban ovaj otklon?
Pa potrebno je pomalo koristiti ironiju i sarkazam i pomalo, da kažem, navesti čitaoca da čita i između redova. Dakle, ne baviti se samo, da kažem, na najkonkretniji način jednom temom, već koristiti različite metode, različite puteve na kojima ćemo jednu temu da približimo prosto čitaocu. Nekada je potreban i sarkazam, jer on može da kaže mnogo više od desetina i stotina stranica pisanih na drugi način. Tako da ponekad je tu i blagi humor, onaj rafinirani humor koji se ja trudim ponekad da koristim. Dakle, ne humor radi zabave, već prosto da tim humorom ponekad na nekim mestima dam čitaocu do znanja da treba da razmisli o konkretnom mestu u priči na možda jedan malo drugačiji način.
I to je sigurno onaj utisak koje vaše priče ostavljaju na čitaoca. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala i vama, evo još jednom pozdrav vama i svim slušalcima i mnogo sreće u budućem radu i uspeha, naravno.
Takođe, očekujemo vas u Beogradu.
After I count down three rounds in hell, I'll be in good company. my red head mask, red tears shed, queen bee must squeeze. The stage of smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stop, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company.
Ecco. Praizvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište. Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Break away.
Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. U Bitev teatru večeras možete gledati predstavu Kretanje u režiji Jovane Tomić po tekstu Dimitrija Kokanova, a sutra je na repertoaru predstava Mogućnost zabavljanja kod ptica, koja je nastala po tekstu Tijane Grumić i u režiji Nikole Isakovića. Mi delimo danas dva puta po dve karte za, dakle, ovu sutrašnju predstavu koja će početi u 20 časova. Do kraja emisije možete se javiti na broj telefona 011-3229-653, dakle ponavljam 011-3229-653 za predstavu Mogućnost zabavljanja kod ptica u Bitev teatru. A dokumentarni film Ne treba mi ništa u režiji Marka Mamuzića, koji je nastao u produkciji Zemunskog malog umetničkog centra i koji se bavi temom preseljenja aktera kulturne i umetničke scene iz urbanih u ruralna područja u vreme pandemije. Pa za nekih pola sata biće premijerno prikazan u Jugoslovenskoj kinoteci. Kolega Milan Stokanović je u kinoteci i razgovarat će o ovom filmu u narednim minutima sa Markom Mamuzićem. Milane, da li se čujemo?
Dobar dan, Ado, jel se čujemo?
Da, da.
Da, nalazim se u Uzunmirkovoj, kako si i rekla, u Jugoslovenskoj kinoteci, gde je tačno otprilike 30 minuta, tako da slušaoci koji su u blizini mogu da posete, naravno. A taj premijerno prikazani dokumentarni film Marka Mamuzića zove se Ne treba mi ništa, sa sve znakom muzike. Sa temom preseljenja kulturne i umetničke scene iz područja u vreme ove pandemije koronavirusa, koja nadamo se da je na zalasku. Takođe, kroz istražuje se grada u novim okolnostima i snalaženjem u seoskoj sredini. Naime, u pitanju su sela u okolini Zaječara, Bora, zatim Bujačić kod Valjeva, Crvenje kod Knjaževca, Vrmđa kod Sokobanje, Pirot i druge tačke širom Srbije. Mesta koje sam sada pomenuo postale su lokacije za život i rad vajara, fotografa, istoričara umetnosti, muzičara, bibliotekara. Dokumentarni, a kako ga predstavljaju road movie, sažima i slike lepote i grzote života na selu. Nado, još bih mogao sam da govorim, ali svakako je bolje da film predstavi autor Marko Mamuzić, koji je tu pored mene. Marko, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu, da.
Marko, je film je imenovan Ne treba mi ništa i sa sve tim znakom uzvika. Jel to, pretpostavit ću, jedna od izjava vaših sagovornika?
Da, to je replika koja je izvađena iz jednog od sagovornika, koji su prosto odlučili da žive na selu i koji kažu Ne treba mi ništa, misleći na Beograd i odnosno na urbane sadržaje. I to je u stvari jedan fenomen kontramigracije, da. Znači, kao što znamo, postoje kupovine raznih seoskih imanja po Vojvodini i po Šumadiji. Ovo je nešto drugo. Ovo je u stvari povratak vikendicama. Znači, ono što su nam naši roditelji baštili kada su bile 70. kada se dobro živelo. Ljudi se sada prosto vraćaju tim vikendicama kao životnom prostoru i pogotovo ovi umetnici koji tu nalaze mogućnost da prave radionice i da tamo rade, da.
A ko su ti kulturni radnici i umetnici koji se vraćaju? Čuli smo da su baš oni u pitanju.
Pa da, pa pazite, to su uglavnom ljudi srednjih godina. Ovo, recimo konkretno Aleksandar Lukić, koga su, verovatno, vaša publika zna iz grupe U škripcu i iz grupe Familija, onda Goran Denić koji je producent projekta, koji je vajar i tako dalje. Tako da tu ima brojnih umetnika koji su prosto odlučili da im tu bude jedna radna sredina.
Vi nam u opisu filma već dajete jedan od odgovora zašto su ovi kulturni radnici, zašto se oni odvažili na ovu odluku da pređu iz grada u selo. Oni su pokušali da pronađu način kako da budu ekonomski održivi i steknu neophodne kompetencije za život na selu.
Pa da, zato što život na selu, a pritom to je njima isto jedna velika novost. Oni zapravo treba da otkriju kako se priprema ogrev za zimu, gde se snabdevati, pošto nemate supermarket iza ćoška. I onda tu imate i taj neki novi komšiluk koji oni otkrivaju, koji im objašnjavaju gde da kupe jaja, gde da uzmu sir i tako dalje. Tako da je to i za njih jedna novost, a i za te nove komšije, odnosno stare komšije, oni su neke čudne pice, mislim, na neki način. To je malo smešno i tu se javljaju neke komične epizode.
Juče smo u kulturnim krugovima čuli kako su se neki snašli, a neki su manje se snašli.
Pa jeste, i to je tačno, i ima ih koji su odlučili da zaista čak i prezime tamo, a ima ih ipak koji odlučuju da to ipak bude onako staro vikendaška, kako se zove priča, da se provode ovi letnji, topli meseci, pošto živjeti tamo je jedno novo iskustvo za sve te ljude.
Marko, hvala vam na razgovoru. Nado, pre nego što se odjavim, samo ću reći da film traje 25 minuta, a da je film nastao u okviru programa Nova mobilnost za novu normalnost u produkciji Zemunskog malog umetničkog centra.
Milane, hvala. Hvala i tvom sagovorniku Marku Mamuziću. Čuli ste Milana Stokanovića koji nam se javio iz Jugoslovenske kinoteke, gde će uskoro početi projekcija dokumentarnog filma Ne treba mi ništa.
Mr. Bassman, you've got that certain something. Mr. Bassman, you set that music thumping. To you it's easy when you go one, two, three, yeah, Mr. Bassman, you're on all the songs with a boom, 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 and a boom, boom, boom. Hey, Mr. Bassman, you're the hidden king of rock and roll. Will you teach me? Yeah, the way you sing. 'Cause Mr. Bassman, I want to be a bassman too. Oh, Mr. Bassman, I really think I'm with it. Boom, boom. Oh, Mr. Bassman, now I'm a bassman too.
Privodimo kraju današnje emisije Kulturni krugovi, a u narednim minutima pa daćemo vam neke predloge za večerašnje kulturne događaje. Ranko Stojilović.
Književno veče akademika Mira Vuksanovića i predstavljanje 9 tomova sabranih dela u okviru elektronske izložbe Romani Ninove nagrade biće održano večeras od 19 časova u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu. Pored akademika Vuksanovića u Digitalnom omladinskom centru Novosadske biblioteke govorit će i profesor emeritus Slavko Gordić. Takođe u Srpskoj Atini, ali na brodu Cepelin, na Novosadskom književnom festivalu, razgovori o ljubavi prema knjigama. Biće predstavljena knjiga Reka, jedna drugačija dunavska antologija. Inače, ova knjiga je dobitnik specijalne nagrade ovogodišnjeg Novosadskog međunarodnog sajma knjiga, a o delu će govoriti Slobodan Tišma, Silvija i Relja Dražić, kao i domaćin festivala Đorđe Randelj. Kada je reč o izvođačkim umetnostima, u Beogradu predstava Od raja do beznjenice biće večeras u 20 časova vanredno odigrana u ekskluzivnom prostoru Beogradskog hotela Moskva. Priču o ljubavi između Laze Kostića i Lenke Dunđerski posetiocima će u režiji Zorana Subotičkog dočarati mala, ali odabrana ekipa glumaca, u kojoj je i Jovana Radovanović.
Dakle, u ovom našem dramoletu, kako mi volimo da ga zovemo, ja igram Lenku Dunđerski I ovu predstavu igramo već 7 godina. Uglavnom igramo po dvorcima, kaštelima, ustanovama nekog kulturnog značaja koja ima neke vezice sa porodicom Dunđerski ili sa zadužbinarima. Ovoga puta to igramo u Moskvi i verujem da će onaj ambijent koji ovaj hotel poseduje doprineti čarima koje naša predstava, to jest naš dramolet, nosi. Predstava je ljubavna drama Laze Kostić i Lenke Dunđerske koja u sebi ima dozu tragedije.
A u izložbenom prostoru RISIM, umetničke galerije Nadežde Petrović u Čačku, u 18 časova biće održan razgovor ili diskusija pod nazivom Tetoviranje kao umetnička praksa u kontekstu izložbe Adama Pantića. Na temu tetoviranja i veze sa umetničkim praksama, ali i o istorijatu tetoviranja kod Srba, kao i o potrebi za izvođenjem ovog gotovo ritualnog procesa na telu, govorit će Sofija Ružić, master grafičar i tatu majstor, dr. Adam Pantić, grafičar, redovni profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, i Bojana Škorc, psiholog, takođe redovni profesor ovog fakulteta, dok će razgovor voditi Predrag Živković, kustos Čačanske galerije. A ako se vratimo na beogradski teren, večeras će u 18 časova u galeriji Singidunum biti otvorena izložba kreatorke Jelene Zdravković Zima zima 2001-2021, na kojoj će biti prikazani radovi iz modnih kolekcija rađenih u tom periodu i kasnije upotpunjeni novim odevnim predmetima. Uostalom, evo kako nas sama Jelena Zdravković upoznaje sa sadržajem, ali i naslovom izložbe.
Izložba nosi naziv Zima zima 2001. do 2021. upravo zbog toga što su u ovoj modnoj kolekciji koja će biti prikazana prikazani fragmenti iz kolekcija rađenih početkom 2000-ih i iskombinovani su sa odevnim predmetima koji su nastali značajno kasnije. Ova kolekcija protežira negde i koncepte održive mode, samim tim što spaja stare i nove odevne predmete na jednom mestu, one koji za nas imaju emotivnu vrednost i simboličnu vrednost, koji su sačuvani, nošeni i nose se i danas, spajaju se sa novim unikatnim odevnim predmetima u jednu novu priču.
Kada smo već kod vizualnih umetnosti, dodajmo još i to da će u Mađarskom kulturnom centru u Beogradu, u Kolegium Hungaricumu, večeras biti otvorena izložba 21. Mađarskog salona fotografije. Na izložbi će biti predstavljeni radovi iz 5 tematskih oblasti. Obeležena je 75. godišnjica smrti Lasla Moholji Nađa, jednog od velikana mađarske fotografije. Posebna pažnja poklonjena je i mađarskim nacionalnim simbolima, a tu su u posebnim kategorijama i fotografije prirode i one inspirisane temom vina. Otvaranje je takođe u 18 sati, a ovu izložbu fotografija možete da pogledate do 13. maja.
I'm
stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi koje su realizovali Vladimir Penđer, Milenko Mićanović, Verica Gajević, Smiljka Jovanović, ja sam Nada Babić, ne menjajte talas, ostanite na talasima Radio Beograda 2 posle vesti emisija Zlatni presek, danas je uređuje i vodi Sava Ristović, do slušanja.